De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Como estades? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns día 9 xa, 9 de abril. E seguimos coa mesma tónica da semana pasada. No meteorolóxico, quero dicir, si non vai a peor ainda a cousa. Seguimos con Augas Mil, como parte que corresponde ao mes de abril, pero que tamén o mes de marzo foi de Augas Mil, así que, pois eso, seguimos dende prácticamente dende xaneiro con Augas Mil. Que ímos facer? Damos esa a benvida a esta outra mirada e facémolo con unha noticia que coñecíamos fai unha hora aproximadamente, que foi rescatado o que parece ser xa o cadáver da xoven que desapareceu na praia de Riazor. Todo apunta a que esta mañá rescatouse un corpo e todo apunta a que se trata da xoven ourensana desaparecida na ensenada de Riazor fai 10 días. Saben que, en fin, a experiencia di que aos 9 días empezan a flotar os cadáveres dos afogados. Bueno, membros dos bombeiros da Coruña recuperaron esta mañá o corpo e trasladaron ao Peirao de Oza, de onde se levará ao Instituto Anatómico Forense para que se realice a autopsia. Dende o Concello da Coruña, a Concelleira de Seguridade Ciudadana, Rocío Fraga, avanzou que o Concello coruñés non confirmará a identidade en tanto non se reciban as conclusións da autopsia, en tanto non se certifique que se trata naturalmente da xoven ourensana. Os pais desta xoven, segundo a Edil, coñeceron a nova da aparición do cadáver a través dos medios de comunicación. Foi avistado flotando na auga dende Tarra. Ao parecer, un veciño alertou aos servizos de emerxencia. Segundo sinalou a Edil, o corpo estaba preto da zona onde desapareceu a xoven ourensana, onde se atopaban os efectivos acuáticos dos bombeiros. Bueno, pois esta é unha noticia que, se digo, conocíamos fai aproximadamente unha hora. Iba a decir unha boa noticia dentro do que da traxedia que supón a recuperación, en este caso, do corpo desta xoven ourensana. Por lo menos a familia poderá descansar recuperando o corpo da rapaza. Aquí comenzamos esta outra mirada na que, bueno, queríais falar de outras cousas. A actualidade demanda, queríais falar de outras cousas porque chamou un pouco a atención que xa nos últimos días vai indo a menos en intensidade a actualidade ou a información sobre o caso de Puigdemont. Pasamos da Alemania, esa gran nación onde a xustiza iba a poñer no seu lugar aos independentistas. Pasamos dese Danke Deutschland que decían algúns, gracias a Alemania por deter a Puigdemont, a facer mutis polo foro e prácticamente desaparecer dos titulares da prensa as noticias sobre Puigdemont. Xa parece non ser tan simpática a Alemania para algunha prensa, incluso, en fin, hai quen mexeu fora da bacinilla, como soe decir, non? con algunhas expresións como que podían empezar a aparecer bombas en algunhas cervecerías alemanas ou que había 200.000 reféns alemáns en Baleares. Algo que xa está, eso foi Jiménez Los Santos, algo que xa está Federico Jiménez Los Santos, ese gran comunicador, xa saben, algo que xa está sendo analizado pola propia xustiza alemana, por si... En fin, si merece un reproche de tipo penal. Bueno, pois despois de que os xuíces alemáns dixeran que o que para moito resulta evidente, máis alá das simpatías ou antipatías que suscite o chamado procés en Cataluña, que non houbo violencia que xustifique o delito de rebelión no que aconteceu en Cataluña, agora parece que tamén, unha vez coñecido o auto dese tribunal alemán, parece que se dubida de que poida existir tamén ou que se poida extraditar a Puigdemont por malversación de fondos públicos. Dende o xulgado alemán pídenlle probas a España, o xuíz español parece que invoca o secreto do sumario para non aportalas, así que a cousa, pois, non sabemos como vai acabar. Bueno, pois Puigdemont xa empeza a deixar de ser noticia na prensa española, ou nalgúnha prensa española, e, pois, ademais, o caso Cifuentes, pois, non sei que queren que lles diga. Hai quen di que cando Rajoy abraza a alguén e lle mostra o seu apoio como aquelo de Sefuerte, está condenado. Hoxe en el diario.es, Antón Losada escribe do caso Cifuentes ao caso Ciudadanos. Din que Ciudadanos encargou unha enquisa para ver se a xente lle di que debe facer cunha presidenta dunha comunidade autónoma que mentiu reiteradamente sobre como obtivo o seu currículum, abusou da súa posición de poder para obter un título académico de nula validez, enfrontou ao goberno de Madrid con unha das súas universidades e puxo en entredito os logros de milleiros de alumnos desa mesma universidade. Di Antón Losada que, coñecendo as laranxas, non é de extrañar tanta paixón pola demoscopia, é o máis coherente, e dio sobre todo o carácter e a firmeza das conviccións da formación laranxa. Estes son os meus principios, pero se vostede me vota, teño outros, puro marxismo. Do de Groucho Marx, non? Bueno, pois pasará do caso Cifuentes ao caso Ciudadanos, segundo Antón Losada. Poden ler o artigo completo en eldiario.es. Antes de rematar esta especie de preludio desta outra mirada, pois quería botar tamén unha mirada ao que aconteceu onte en Iñás, no campo de fútbol municipal de Iñás. Onte celebrábase, facíase ese homenaxe a Nano García. Foi un acto moi emotivo o celebrado onte. Xa saben que agora o campo de fútbol municipal de Iñás é o campo de fútbol Nano García. Unha multitude de xente, sobre todo unha gran representación do mundo do deporte en toda a súa pluralidade, con todas as súas letras, non? Porque tendemos moitas veces a etiquetar como deporte solo determinados deportes, non? O mundo do deporte en toda a súa amplitude estivo onte representado en Iñás nese homenaxe a Nano García. Foi, xa digo, un acto emotivo que estivo tamén a familia de Nano, en o que estiveron, xa digo, moitos e moitas deportistas de Oleiros. A representación incluso do Portazgo, que foi o clube, en fin, o seu clube de toda a vida, onde incluso foi presidente. Xa digo, un acto moi moi emotivo, no que se finalmente se descubriu a placa. Os seus fillos, Nano e Tón, descubriron a placa, e despois o alcalde facíalle entrega tamén dunha réplica en miniatura desa placa do campo de fútbol de Iñás ao seu fillo Nano. Desde aquí, desde Radio Leiros, o que queremos mostrar a nosa gratitude a tantas persoas que onte decidiron estar ali arroupando coa súa presenza este acto de homenaxe ao noso compañeiro, a Nano García, o noso ben querido compañeiro, que o merece moito ese homenaxe, e que merece moito que o seu nome quede ligado a un recinto deportivo como é o campo de fútbol municipal de Iñás. Moitísimas gracias a todos os que ali estivestes, os que participastes, os que nos acompañastes, e acompañastes a familia de Nano na xornada de onte. Saúdo, claro, como non, a Paris Ares, a Paris Joel, que onte tamén estivo ali, e como non podía ser de outra maneira, que onte estivo ali participando, como a todos nós, dese acto, no que tamén, pois, como a todos, acabaxe emocionado. Bo día, Paris.
Hola, bo día. Pois sí, non podía ser
de outra maneira, non? Será
o xeito, moitos anos, moito sí. Roce, moito agarimo, ademais iso, xa non só de de traballo de radio, senón que a nivel persoal, porque claro. Nano, pues, iso,
bueno, era,
era amigo.
Sí, para nós era un membro máis da familia.
Era un membro máis da familia e claro. Amigo, non? Aparte, bueno, de estar aquí, el viña tamén, cada vez que unha vez tocaba eu por aí tamén viña a verme, claro, claro, e bueno, sí, como está. Como non te vas a emocionar ante tanta
vontade. Oye, e acto bonito, fermoso, con pues tanta xente sí. Ali, testimoniando ese, sí. En fin, ese cariño e ese respeto que si tiña a Nano, ¿no?
Sí, eu penso ademais que ele estaría encantado, non, de sobre todo de ver os máis pequenos,
tantos nenos,
os nenos sí, aí sí, todos uniformados, claro, que as súas claro. Equipacións, sacándose a foto, non, diante do monolito que coa placa, non, con esa lembranza del. Penso que estaría moi ledo porque el encantábanlle os nenos, non? E chegaba aquí, os entrevistaba, os quería meter en vereda, porque el metía en vereda a todo o mundo. E lle dicía, a ver, meu, tú ahora vas a seguir aquí comigo, vas a co-presentar un programa.
Vas a ser colaborador, entón preparábanlle un guión e sí, o poñía aí sí, o rapaza.
E aí os metía aí sí. En vereda e era un excitador, un animador sociocultural e deportivo que non vai haber outro igual.
Bueno, pois pues, eu creo que Nano estaría contento de,
penso que sí
de,
penso
bueno, de ver, haría tanta xente de ver a tantos sí. Nenos e de que e dese, en fin, dese acto de cariño que, sí. Que tivo sobre todo o mundo do deporte con ele, ¿no?
Sí, porque ademais foron representantes, como ben dicías, de todo deporte, de multitude de deportes que a mirando a parte do público moitas veces nos esquecemos, non? Que o deporte é algo moi grande, non? Non é algo concreto, é algo moi grande, el sabía e hai moitos deportistas que o seu esforzo igual que o dos demais, exactamente igual ou máis, non? Porque hai deportes, sí. Por exemplo, estou agora lembrando, claro. Eu que sei, xinasia rítmica ou mellor, que son pues, deportistas que están 6-7 horas todos os días, non? E claro, e hai que telos en conta, el tiña todo o mundo en conta, a persoa que se preocupaba, que chamaba, oi, como estás, como tal, oi, que conto contigo, ven, ven e tal, oye, que veña, que tens que vir, que tal. E claro, como a xente non iba amosar todo ese cariño.
Houve ante algunhas persoas incluso que se achegaron a nós. Houve algunha persoa que se achegaba a nós a disculparse, que me chamou varias veces para ir ao programa e non puiden ir porque o sea, en fin,
sí, porque me coincidía con claro, traballo, claro, sí, tiña sí. Outras cousas e sí, con pesar ademais.
Sí, é certo. En fin, pues nada, que xa digo desde aquí, desde Radio Leiros, en fin, un millón de gracias a todos por estar ali e por participar e por en fin, por dar testimonio de ese cariño que tiñan a Nano, ¿no? Bueno, seguimos hoxe lunes día 9 e hoxe é Santa Casilda.
Sí, señor, Santa Casilda.
Así que hai que dar os parabéns
ás Casildas.
E ademais de Santa Casilda, que máis hai?
Pois pues varias cousas, sí. Varias cousas. Mira, por exemplo,
temos algún día
non, hoxe días mundiais, vale. Internacionais diso, vale. non, porque cae luns e os luns pois pues non estamos tampouco para moito, non? Hai que, os vale. Que telo en conta. Tamén, pois un día como hoxe, pois sí que aconteceron cousas importantes, por exemplo, aquí en España, un día como hoxe no 1609, España e a República dos Sete Países Baixos Unidos firmaban a tregua dos 12 anos, o cual decía, bueno, un logro, pero era un logro tremendo porque se agora as guerras duran, naquel entón duraban a tira. Había guerras como dos 100 anos. Dos 100 anos, dos 80, dos 30 anos, ou sexa, e xa acadar unha tregua, aínda que fora de 12 anos, pois a verdade que ben vida sexa, non? Un día como hoxe tamén, no 1865 en Estados Unidos, en Apotamox, o general Ulysses Grant vencía o general Robert Lee. E foi pois un hito histórico porque renderonse os exércitos confederados co cual concluía a guerra de secesión. Por lo tanto tamén un bo día, non sempre que conclúe unha guerra,
sí,
non teñan dúbidas que é un gran día. Tamén un día como hoxe en Estados Unidos no 1945 creábase a Comisión de Enerxía Atómica. Porque, bueno, xa tiña moi claro as cousas que estaban a manexar entre mans e dixeron, ei, cuidadín, non? Isto hai que manexalo contento. Tamén un día como hoxe, no 1953, en Estados Unidos, a Warner Brothers estreaba a primeira película en 3D. Non pensaban vostedes que isto de 3D, que era unha cousa de agora. Non, é antigo xa, do 53. E a película chamábase A Casa de Cera, unha película de terror que tiña como protagonista o grandísimo Vincent Price. Tamén un día como hoxe, no 1977, aquí en España, o Partido Comunista de España era legalizado, no que se considera pois un importante e tenso paso do proceso da transición española á democracia, que coincidía, como ben dicías, que foi en Semana Santa.
Semana Santa, sí, señor, sí.
Pois foi un día como hoxe, 9 de abril. E tamén un día como hoxe, no 2005, en Londres, Carlos, o príncipe de Gales, casábase con Lady Camila, duquesa de Cornualles. Non foi algo así como moito boato como Lady Di, porque esta non era tan, digamos, tan popular, non? Nin tan querida. Pero, bueno, foi un día feliz, alo menos, para o príncipe Carlos. E un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como Charles Baudelaire, que é poeta francés, o arquitecto danés George Utzon, que é moi coñecido, non? Porque foi quen fixo a ópera de Sydney, ese edificio así tan estrano. Tamén, un día como hoxe, naceu Hugh Hefner, o empresario que fundou o Playboy, o músico de rockabilly Carl Perkins. Tamén hoxe, un día como hoxe, nacía Jean-Paul Belmondo, un actor francés que agora moitos non lle soará de nada, pero lles podo asegurar que na súa época foi moi, pero que moi coñecido, Jean-Paul Belmondo. Sí, tamén, onde? Hoxe está, sabes quen está de cumpreanos hoxe? O embaixador, o exalcalde da Coruña, Paco Vázquez.
Hombre, Paco Vázquez.
72 anos. Tamén un día como hoxe está de cumpreanos Dennis Quaid, o actor estadounidense. Kristen Stewart, actriz estadounidense desta da saga de Crepúsculo, esta que van a morder, pero non quere, pero sí, ao final non quere, pero quere. En fin, unha historia moi, 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 moi bonita. E tamén hoxe está de cumpreanos un actor galego que nos vai visitar esta fin de semana, Víctor Mosqueira, que moitos o coñecerán polos seus papéis en series como Mareas Abertas, Mofe Befa e moitas máis. 56 anos que cumple Víctor Mosqueira. Que témolo, este sábado témolo aquí.
Sí, sí, é certo, sí. Mm. Por certo, o espectáculo de Sergio Pazos, éxito do
público, total, ¿no?
Non vexas,
Vamos.
Claro.
Que tamén, mira ti que casualidade, tamén cumpría esa semana anos, sí. Sergio Pazos, sí. Fíxate ti, parece que veñen aquí a celebrarlo, non todos. E tamén un día como hoxe nos deixaba o filósofo e estadista inglés Francis Bacon, o arquitecto estadounidense, pai do organicismo, Frank Lloyd Wright, o cineasta estadounidense Sidney Lumet e o cantante español José Guardiola. Ti lembras, ten unha voz moi cultural, moi moi barito, sí, Noel, sí, non? Sí. José Guardiola, que tamén nos representou en Eurovisión. Quedou no posto duodécimo, que naquel entón lles parecía pouco e hoxe nos parece unha gloria, non? Quedar décimo segundos hoxe, a día de hoxe en Eurovisión, boa, firmábamos xa, agora mesmo. Pois, sabes, cousas que aconteceron un día como hoxe, un 9 de abril.
Bueno, pois non diría eu que un 9 de abril vai a ser o día no que o tempo vai a cambiar para... Non. Para ben, bueno, para mal, ou non sei, bueno, lo que veño ao sol a ocupar o lugar das nubes e da chuvia, non.
Bueno, de entrada, non vai ser de momento. Esto da chuvia é fantástico, porque non dicía Rajoy que se chove a luz non salía máis barata. Pero penso que este mes non sale a devolver.
Que cartos, dices,
vamos, crees que o recibo, cartos, o recibo no, da luz nos ten que sair a devolver, si ou si. E o da auga xa ni te conto, non? Con tanta auga, digo que nos fará unha rebaixa, non?
Tamén.
Esto da auga.
Seguro, seguro.
Sí, seguro.
Bueno, vamos a ver, é que cando chove demasiado, cando chove moito tamén, hai que xestionar aí a auga esa que sobra, entón, pois, pues, iso leva gastos.
Debería ser.
Pero iso leva gastos tamén, non creas ti que...
E digo, o noso recibo da auga será igual que o de que paga un de Málaga.
Algo máis caro, me parece. Bueno, non sei.
Claro, porque aquí a auga é máis escasa, debe ser.
Bueno, imos lá, imos co tempo, anda.
Imos co tempo, si, sí, vai ser millón, Vamos.
Chove, chove na casa.
Bueno, pois o marxe do que pase durante o día, que xa o vedes, non? Pola noite parece que chega unha nova fronte fría polo oeste, que vai deixar chuvias tamén, máis chuvias, sobre todo durante a madrugada. O vento hoxe de compoñente norte durante o día con intensidade moderada cambiará o oeste nas últimas horas e vai aumentar en intensidade. E mañá martes, pois influencia de un centro de baixas presións que nos deixa ceos moi anubrados e chuvascos que serán máis frecuentes e xeneralizados durante a mañá. Tenderán a remitir conforme vai avanzando a tarde do martes. Poden ser ocasionalmente treboentos, poden vir acompañados de sarabia, poden traer de todo, incluso neve, en fin, por encima de 800 metros, non? Ao principio da xornada. As temperaturas terán un descenso entre lixeiro moderado e o vento do noroeste moderado con intervalos fortes ao principio. Despois, pois o mércores, pois marcado tamén pola inestabilidade, con aire frío en altura, con ceos moi anubrados, con néboas matinais e precipitacións de tipo intermitente, máis frecuentes pola mañá e na metade oeste. O xoves, pois, mantense a influencia das baixas presións, xa me río porque, que, en fin, sigue igual. Agárdanse ceos anubrados e chuvias, máis probables durante a primeira metade do día, chuvias que irán remitindo conforme vai avanzando a xornada. Temperaturas en ascenso, máis acusado nas mínimas, e vento que soprará moderado de compoñente sur a primeiras horas, virará a compoñente norte xa cara a noite. En fin, seguimos máis ou menos igual. Para eso sí, se les gusta esta predicción, teño outra, eu que sei, para a que hai, copiamos a de Andalucía ou a de, non sei, de Faga Fala.
Vai que empezar a facer a facelo, a ver si,
sí,
si se contase algo.
Animamos un pouco,
animamos un pouco a Lorenzo, non sei.
Sí, sí. Bueno, vamos coa actualidade que presentan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, en todas ou en prácticamente todas, ou menos en dous periódicos, xa se recolle nesas portadas dixitais pois a noticia da aparición do, do corpo presuntamente da xoven ourensana desaparecida en Orzán.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
En La Voz de Galicia destácase eso que xa se dá por descontado, que o corpo de Andrea, a xoven desaparecida en Riazor, desaparecera a madrugada do pasado Venres Santo nesta praia de Riazor. Di La Voz, aparece o corpo de Andrea, a xoven desaparecida en Riazor. Este diario destaca tamén que tres clanes galegos copan os grandes envíos de cocaína colombiana. Os cárteles ofrecen cada vez máis facilidades para que a droga chegue a Europa. Tamén que a xustiza alemana cuestiona tamén o delito de malversación de Puigdemont e pide máis información. O tribunal alemán di que a euroorden de detención non contén unha descripción suficiente das circunstancias nas que se produciron os feitos. Sinala tamén La Voz que catro cans famentos matan a dous porcos mascota de unha familia de Ferrol, que os empregados tributan máis que antes da crisis, sin embargo as empresas pagan a metade, porque me daba a min que algo de eso estaba pasando. Pois sí, os empregados tributan agora máis que antes da crisis e cobran menos, e as empresas pagan a metade. Destaca tamén, eso xa sabe que eso consíguese con leis, e as leis fanas os gobernos, os executivos. Digo para que lle quede claro a quen teña que quedarlle claro. Destaca tamén La Voz que crime machista en Cataluña, un home mata a súa muller nun domicilio familiar en Blanes. O profesor que descubriu o Mastergate de Cifuentes di que non é unha operación política. Feijón, non hai carreira pola sucesión, o único dorsal pon Mariano Rajoy. Escalada bélica en Siria, titula tamén La Voz. Damasco acusa a Israel de un bombardeo con misiles. Estados Unidos reprocha ya al Assad e a Rusia un ataque con armas químicas. Villares nega un ultimátum, pero reclama rapidez no asunto Paula Quinteiro. Barreiros convírtese na segunda residencia para madrileños, vascos e asturianos. Máis da metade dos invitados ao cribado do cancro de colon rexeitano, e ultradereitista e eurófobo Orbán revalida o seu mandato en Hungría. Son os principais titulares de edición digital de La Voz de Galicia. La opinión da Coruña, Paris, que conta en titulares na súa edición digital?
Pois un poquinho máis do mesmo, rescatado un cadáver flotando na praia de Riazor, que todo apunta que se trata, bueno, pois iso, da o corpo da xoven ourensana desaparecida na nadarse nai 10 días. Tamén que as provincias da Coruña e Pontevedra están alerta por ondas, que Facenda destapa na Coruña 123.000 inmóveis ocultos e sube un 5% o recibo. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña mellorará a información sobre o estado das praias e a sinalización, que o Concello tamén da Coruña negarase a facilitar medios para desafiuzamento, salvo que ordee un xulgado, que comeza a restricción do estacionamento na Rúa da Torre pola súa reurbanización, que o peso de exportación na economía galega chega ao 53% fronte ao 34% en España, que os CDR protestan pola visita de Felipe VI a Barcelona, que a xustiza alemana cuestiona a acusación de malversación de Llarena contra Puigdemont, que o profesor que filtrou o máster di que son un funcionario que cumpre ca súa obriga, que a familia do cámara ferrolán José Couso disposta a levar o caso á xustiza europea, e por último que un home mata a súa muller en Girona en presenza dos seus tres fillos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El Ideal Gallego: a droga sintética que consumen os coruñeses empeza a facerse en Galicia. O MDMA, ou M a secas, é unha droga sintética que leva anos instalada na noite coruñesa. Nunca recibiu moita atención pública en comparación con outros estupefacientes máis coñecidos, pero agora parece que esa droga sintética que consumen os coruñeses empeza tamén a fabricarse en Galicia. Unha reportaxe que publica El Ideal, que se titula "O can negro sae lle impar". Bueno, traduzcolles o título. Quere decir que ao parecer os cans que están nas canceiras, as perreras, cando alguén vai adoptar un can, se o can é negro non o queren de boa gana, así que os cans negros pois hai dificultades para que atopen familias de adopción. Destaca tamén El Ideal que un tramo de Linares Rivas na Coruña sigue con sinalización provisional 5 meses despois das obras. Tamén que atopamos en titulares neste periódico que Villares matiza que non deu un ultimátum a Quinteiro e pide que non alargue, que non alongue o tempo de decisión definitiva, e di que máis de 75.000 galegos cambiaron de alcalde tras unha decena de mocións de censura dende as municipais. E agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente. Paco, que tal? Paco, moi bo día.
Bo día, José, bo día.
Imos a lodo, temos algunha incidencia que destacar deste fin de semana?
Pois ha sido fin de semana, atendeuse un par de accidentes de circulación, un do día 6, sobre as 9 da noite, se produzo aí en Santa Cruz, na intersección das rúas Eduardo Blanco Amor e Concepción Arenal, sin feridos, solamente con danos materiais. Despois temos outro atendido día 8, na avenida Che Guevara, a altura de Xosé Nila Vilas, un accidente múltiple en cadena. Tamén, bueno, foi evacuada unha persona ao Hospital Chuac da Coruña, se queixaba do dolor no pescozo, repito, danos materiais nos vehículos e nada máis. Despois do día 8 tamén temos, chamaron de aquí do centro de Oleiros, perto do restaurante Refugio, para situarlo, frente ao concello, vamos, sí, que había unha persona, unha moto. Esa moto nos tíamos constancia que podía estar sustraída, de facía 3 días na Coruña. E, bueno, chegada ali as 2 patrullas, pois tuvieron que proceder a detención da persoa esta, porque era realmente o que había roubado o ciclomotor na Coruña facía 3 días, e nada, se fixeron dilixencias, a persona se trasladou á Garda Civil para despois trasladarla ao xulgado de guardia. E o que temos, así en principio.
Moi ben, pois
para
nada.
Tamén, o único, sí, recordar que esta noite iba a empezar os traballos de asfaltado de Avenidas Néstor Che Guevara, dirección, sí, Coruña. Se empeza esta noite. Esta noite se va a empezar o asfaltado de toda a avenida.
Perfecto.
Vale.
Será durante a noite, ¿no? O sea,
sí, sí,
por tanto, para afectar o menos posible ao tráfico.
Vale.
Moi ben, Paco, gracias.
Venga,
bo día, bo día, bo servizo. Pois despois das novas que nos facilitaban dende a Policía Local de Oleiros, pechamos esta primeira parte. Volvemos enseguida xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí, en Radio Oleiros, despois do boletín.